Magandang gabi. Ako po si Alex. 28 anyos. Isa akong bouncer sa club sa 3 taon ko nang pinagtatrabahuhan. Ang kwento na aking ibabahagi ay minsan ko nang naging bangungot dahil hirap na hirap akong kalimutan ito. Ang totoo po niyan, mahilig ako sa mga kwentong kababalaghan. Nakikinig ako sa iba't ibang channel sa online at nalaman kong hindi lang pala ako may karanasan na napakahirap iwaksi sa aking isipan. Dahil dito, naglakas loob akong ikwento itong aking karanasan. Dito ko sa inyong channel na piling ipaalam na may mga aswang sa ating mundo. Marahil ay hindi lamang natin sila napapansin dahil abala tayo sa bawat araw na kailangan nating magtrabaho. Wala tayong kamalay-malay na nakakasalamuha na pala natin ng mga aswang, nakakasamang magsimba at kung minsan nagiging kabilang pa sa pagbuo ng ating araw. Nagkataong isa ako sa mga suking tagapakinig ng inyong channel kaya naisip kong ibahagi itong aking karanasan para sa pag-asang mababawasan ang pikat na dinadala ko sa aking dibdib. Hindi ko lang talaga lubos sa kalain na magkakaroon ako ng hindi maipaliwanag na karanasan tungkol sa isa sa mga bagong empleyado ng club na tawagin na lamang natin sa pangalang Sarah. Maganda siya, pero masyadong misteryosa. Hindi ko personal na kilala si Sarah. Isa siya sa mga bagong pasok na empleyado sa aming bar bilang waitress. Alam kong may kakaiba sa kanya pero hindi ko na ito masyadong pinagtutuunan ng pansin dahil sa selosa din kasi yung kasintahan ko. Kasamahan lang namin siya sa bar at iniiwasan kong madiskubre ni Eileen na pinagmamasdan ko ang aming bagong kasamahan sa trabaho. Mula noon, harap-harapan ko nang iniiwasan si Sarah. Niyang pagtatangka niyang makipagbiruan sa akin ay hindi ko na pinapatulan. Sobrang natakot ako sa pwedeng gawin ni Eileen sa akin oras na mahuli niya akong nakikipagbiruan sa babae. Palagi pa naman niyang sinasabi na kaya niyang sabunutan si Sarah sa harapan ko para lamang matigil ang kakulitan ko sa mga kasamaan namin sa trabaho. Ako iyong tipo ng lalaki na magaan ng loob sa mga kagaya ni Sarah. Wala namang mali siya sa akin ang makipagbiruan sa kanya. Iniisip ko na kasing isa siyang nakababatang kapatid ko. Masyado lamang talagang malisyosa si Eileen, kaya ayaw niyang napapadapo man lamang ang aking tingin kahit sa dulo ng bawat hibla ng buhok ni Sarah. Natutuwa lamang ako kapag wala ang aking kasintahan. Malaya ko kasing nakakausap si Sarah. Minsan, nabanggit niya sa akin na ayaw na daw niya sa probinsya. Nang tanungin ko siya kung bakit, iyon ay dahil sa kanyang pamilya. Naisip ko, sinong tao naman ang ayaw makita ang pamilya maliban kay Sarah? Mukhang may problema sa pagitan ng kanyang mga magulang, kaya ayaw niya umuwi sa kanila. Inamin niya din naman sa akin na matagal na daw siyang naglayas. Dahil likas akong mausisa, nagtanong ako sa kanya kung ano bang kasalanan ng kanyang mga magulang at galit siya sa mga ito. Yumuko si Sarah at sinabing ayaw niya nang pinamamanahan siya. Masaya na siyang maging simple kahit mahirap. Sa pag-aakalang pera at kayamanan ng tinatanggihan niya, iiling-iling na sinabi ko sa kanyang magsisisi siya oras na hindi niya tanggapin ang pamanang gustong ibigay ng mga magulang niya sa kanya. Napatitig siya sa akin saka sinabing kapag tinanggap daw ba niya yon, mananatili ba ba kaming magkaibigan? Tumango ako at sinabing may mana man siya o wala, hindi naman magbabago ang tingin ko kay Sarah. Para na siyang tunay kong kapatid, kaya sabi ko sa kanya, wala namang mawawala na sa kanya kung tatanggapin niya ng pamana ng kanyang mga magulang. Hindi naman nararapat na basihan ng pagkakaibigan ang maging angat kaysa sa karamihan. Malamang, mas matutuwa pang mga ito dahil hindi nasasayang ang kanilang pinaghirapan. Kaya naman tumango siya sa akin saka sinabing uuwi siya sa kanilang probinsya para kausapin ang kanyang mga magulang. Nagbakasyon siya ng halos isang buwan at nang bumalik siya sa Maynila ay halos hindi ko na siya kilala. Puno na ng kolorete ang kanyang muka at maiksi na ang kanyang suot na damit. Kung dati, mainhin siyang kumikilos. Basta na lamang siyang nag-iba nang muli kaming magkita. Para bang mas naging liberated siya at hindi na nakakatakot o hindi na natatakot na makipaglapit sa mga kalalakihan. Nagustuhan naman ng aming manager ang kanyang bagong aura, kaya imbis na waitress ay naging isa siyang dancer. Ang totoo niyan, naging star of the night pa siya sa unang beses pa lamang niyang pagpe-perform sa stage at hindi ko yun nagustuhan. Marami na din siyang nati-table, nakakatuwang nawawala na lamang at hindi na bumabalik pa. Ang mga kalalakihan dati ay nakilala na namin ang mga muka, ay basta na lamang napalitan ng ibang mga tao. Hinuha ng aming manager, baka daw naisipang magbabad sa isang bar ang aming mga customer. Hindi naman malayong mangyari yon, lalo na sa mga taong gustong sumubok ng bago. Gayunpaman, araw-araw kaming naaalarma sa paglipas ng mga panahon. Mas lalong dumarami ang nawawalang customer at kung minsan ay mismong mga empleyado sa loob ng aming establishmento. Nawalan ng silbi ang mga CCTV cameras dahil basta na lamang naglalaho ang lahat ng kopya ng mga footage ng bawat biktima kung saan sila bandang huling nakita bago mawala. Nagugulat na lamang kami na ang mga patay at bangkay nila ay natatagpuan at gutay-gutay na kung saang parte man ng bar. Tila ba nilantakan ng mabangis na hayop, halos hindi na makilala ang mga ito dahil sa pagkabulok at nangangamoy na. Yung iba sa kanila'y kalunos-lunos ang sitwasyon, inuuod at pinag-aagawan pa ng mga pusa at daga na siyang kumukonsumo sa kanila. Sa katunayan niyan, isang gwardyang si Troy sa natagpuan namin sa kalunos-lunos na sitwasyon. Tirik ang mga mata ng lalaki, maraming kalmot sa buong katawan at mukhang wasak pa ang muka. Lawit din ang kanyang dila na tila ba pinilipit bago hilahin. Butas din ang kanyang dibdib. Nawawala ang mga laman loob at tuyot na ang katawan na tila ba sinaid pa ang kanilang mga dugo. Lahat ng mga biktima ay iisa lamang din ang pattern ng pagkamatay. Yung isa nga sa empleyado ay nahindik ako ng matagpuan ng kanyang bangkay sa stockroom. Tinanggalan siya ng labi at tainga na tila ba kasamang kinain ng aswang. Alam kong aswang may kagagawan niyon kahit wala pa akong sapat na ebidensya. Bakit ko nasabi? Iyon ay dahil sa katotohanang ang paraan ng pagkamatay nila ay nahahawig sa ginawang pag-atake ng isang aswang sa aming lugar noon. Ang tanong ay sino? Minatsyagan ko ang mga empleyado at mga kasamahan ko sa trabaho. Tanging si Sarah lang naman ang may kakaibang mga galaw. Ni hindi nga namin kayang makisabay sa kanya. Minsan ay naisip kong matyagan ang mga galaw ni Sarah. Nagulat na lamang ako nang may hilahin siyang customer sa isang banyo saka sila marahas na naghalikan. Nagulat ako nang gusto sa kanyang ginawa. Ibang-iba na siya sa dati na mainhin na si Sarah, kaya binalak kong kumprontahin siya. Kaso lamang hindi ito natuloy nang makita ko kung paano niya kinalamot ang customer naming lalaki at binutasan ng dibdib gamit lamang ang kanyang mga kamay. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Halos hindi ko magawang makakilos dahil animoy itinulos ako sa aking kinatatayuan. Sinubukan kong dumistansya sa kanya at piniling huwag ibuking ang sikreto niya. Alam ko namang masyadong delikado kapag pinili ko pang isumpong siya sa aming manager dahil baka imbis na paniwalaan ako ay ako pang masipa sa trabaho. Star of the night pa naman namin ang babae, kaya alam kong mas papanigan siya ng aming manager kaysa sa akin. Isang araw, nagulat ako nang makitang gumagawa ng paraan si Sarah na makalapit sa akin. Napapansin ito ni Aileen, kaya panay ang pagtatalo naming dalawa. Selos na selos ang aking kasintahan kaya hindi ko magawang pumatol sa kanya. Mas lamang kasi ang kagustuhan kong masuyo si Aileen dahil wala naman talaga akong ginagawang hakbang para makipaglapit kay Sarah. Tanging si Sarah lang ang hindi ko maintindihan at bakit pa nayang lapit sa akin. Ayaw kong manggawin ay hindi ko napigilan ang aking sariling mabastos si Sarah. Nang balak na naman niya sana akong lapitan, ay hinarap ko na siya at pinagsabihang layuan niya ako. Mangiyak-ngiyak na tumitig sa akin si Sarah at pinagsabihan ako na gusto niya raw ako. Umiling ako at tinangka siyang itulak dahil na-corner niya ako sa loob ng locker. Sadya niyang iniharang ang kanyang sarili dahil umaasa siyang hindi ko siya sasaktan. Pero ang pagbalya ko ay walang nagawa nang siya na mismo ang gumawa ng hakbang para makabig ako at marahas na halikan. Ewan ko ba, mas lalong sumama ang aking pakiramdam nang mapatitig ako sa kanyang mga mata. Nakalimutan ko kung sino ako at basta na lamang nagpatianod sa gusto niya. Gumanti ako ng halik na naaayon sa pinararating na mensahe ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit lumalaban man ang aking isip ay hindi ko naman makontrol ang aking katawan. Mas lamang ang pagsunod ko sa kanya kaya naman tuluyan na akong nawala sa aking sarili. Nakalimutan ko na kung ano ang tama at mali. Tila ba sumailalim ako sa isang hipnotismo na hindi ko kayang takasan. Pinaliguan ko siya ng magagaang mga halik na naging dahilan ng malanti niyang pagungol. Nararamdaman ko ang dahan-dahang pagbaon ng matutulis niyang kuko pero hindi ko naman magawang pansinin iyon. Nahinto lang kami sa ginagawa ng may humila sa mahabang buhok ni Sarah at ipinalibag sa iilang nakasaradong locker. Gulat na gulat ako sa aking nagawa lalo na't pakiramdam ko. Nagising ako mula sa himbing kong pagkakatulog. Tila ako'y binuhusan ng malamig na tubig dahil sa saglitan kong pagkalimot sa sarili. Labis akong nagtaka nang makita kong nagsasabunatan na ang sa aking harapan sina Sarah at Aileen. Pumagit na ako sa kanila at sinubukan silang awatin. Parehong galit na galit ang dalawang babae. Walang sino man sa kanila ang nais na sumuko o magpaliwanag man lamang kung bakit sila nag-aaway. Lumapit sa akin si Dino, ang kapwa ko bouncer, at sinabing nababaliw na raw ako. Bakit ko daw hinalikan si Sarah at nagtago pa daw kami sa locker? Gayong alam naman daw ni Aileen kung saan ako at kung sino ang kasama ko. Umiling ako at sinabi sa kanila na wala akong ginawang masama. Hindi ko alam kung anong nagawa ko kaya naman inakusahan ni Aileen si Sarah na isa daw mang kukulam. Bilang kasintahan, inawat ko na si Aileen at dinala sa labas ng club para doon kami mag-usap. Malakas niya akong sinampal sa kaipinamuka sa akin kung gaano ako kamanloloko. Umiling ako't itinanggi ang paratang niya pero hindi siya naniwala. Mas lamang ang galit niya sa akin dahil sa kanyang nakita. Aniya, sinaktan ko daw siya ng todo dahil nagawa kong magtaksil sa relasyon namin sa mismong harapan niya. Para sa akin, nahihirapan akong magpaliwanag. Gusto kong sabihing hindi ko kakontrolado ang aking isipan noong mga panahong yon pero wala naman akong magawa. Kaya sa halip na makipag-usap pa sa kanya ay nagpa siya na lamang akong talikuran siya. Baka kailangan lang naming magpalamig ng ulo. Pareho dahil nga nagbabaga ang damdamin naming dalawa. Pareho kaming ayaw makinig sa isa't isa at natitiyak kong wala ding pagkakaayos na mangyayari sa amin ngayon dahil masama pa ang loob ni Aileen sa akin. Naisip kong kausapin na lamang siya sa ibang araw. Hindi ko naman mahal si Sarah. May kakaiba lamang sa kanyang mga mata na hindi ko kayang arukin kaya nagawa kong makalimutan ang paninindigan ko kanina. Pero minasama ni Aileen ang ginawa ko. Bago pa man ako makahakbang palayo ay marahas niyang sinabi sa akin na kailangan na daw naming maghiwalay. Totally atat na atat naman na daw akong maikama si Sarah. Mariin kong itinanggi ang sinabi niya. saka sumagot na hindi naman iyon totoo, pero ayaw niyang maniwala sa akin. Una na niya akong iniwan, kaya wala akong nagawa kundi magluksa para sa nawasa kong puso. Mula noon, iniiwasan ko na ng todo si Sarah. Ilang beses niya na akong nilapitan, pilit na pinapaintindi at nagpapahatid ng mensahe. Humihingi siya ng kapatawaran dahil siya din mismo ay hindi kayang kontrolin ang sarili niya. Nakiusap siya sa akin na kung pwede, mag-usap kaming dalawa. Pumayag ako pero may kondisyon. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Eileen at gumawa siya ng paraan para magkabalikan kaming dalawa. Sumang-ayon sa gusto kong mangyari kaya nagawa naming makapag-usap. Gulat na gulat ako sa kanyang isiniwalat. Noong umuwi siya sa probinsya para tanggapin ang pamana ng kanyang mga magulang, wala siyang nagawa kundi sundin ang aking payo kahit alam niyang ayaw niyang maging kakaiba sa lahat. Nagtaka ako kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sabi niya, hindi naman pera, kayamanan o ari-arian ang ibinibigay na pamana ng kanyang mga magulang sa kanya, kundi isang bertod ng pagkaaswang. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang kanyang ikinikilos. Sa mga panahong hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili, ay nagiging isa siyang mabangis na hayop. Kaya niyang sumugod, umatake, at pumatay ng kahit sino. Sa madaling salita, ipinaliwanag niyang hindi niya alam ang mga bagay na ginagawa niya kapag umaatake ang kanyang dugong aswang. Nalungkot ako. Pakiramdam ko'y kasalanan ko ang lahat. Ako ang naghimok sa kanya para tanggapin ang pamanang tinatanggihan niya. Kung alam ko lang, sana pala hindi na ako nakialam pa. Maraming pagkakataong ipinakita niya sa akin kung paano siya naging halimaw. Hindi man niya ito alam pero lihim ko siyang minamatsagan. Nasasaksihan ko lahat ng pagbabago sa kanyang katawan. Mas lalong natakot ako sa kung ano man ang kayang gawin ni Sarah. Sapat na ang ilang beses na natagpuan ko siyang nagbabago ng anyo at makitang minilalantakan para mapatunayan kung siya ay isang aswang. Ang nakakalungkot lang, wala namang maniniwala sa akin kapag ipinagpilitan ko itong ipaalam sa iba. Mas lalong sumama ang loob ko nang harap-harapan akong tanggihan ni Eileen at sinabing may mahal na siyang iba. Kaya nakapagdesisyon akong kalimutan siya at gagawa na lamang ng ibang paraan para matulungan si Sarah sa problema niya. Isinama ko siya sa aming bahay at ipinakilala sa tiyuhin kong isang pari. Tinanong ko siya kung bakit may mga kagaya ni Sarah na kailangan mambiktima ng mga inosenteng tao sa mundo. Ayon kay Father, ang aswang ay likha ng demonyo. Sila ay nabubuhay sa kadiliman at tanging lalakas lamang kapag nakalamon ng kasamaan. Mas natutuwa sila kapag nakakapatay kaysa maghanap ng kabutihan dahil manghihina sila at hindi nakakayanin pang magasik ng lagim. Gayunpaman, walang ibang makakatalo sa kanila kung hindi ang mga bagay na may bendisyon lamang daw mula sa Panginoon. Kaya naman noong araw na yon, naisip kong ihanda ang mga bagay na alam kong katatakutan ng mga aswang na katulad ni Sarah. Buntot pagi, langis, naghanda rin ako ng holy water. Dinala ko lamang lahat ng ito kay Father kaya kagad niya itong binindisyonan. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba ako sa hangarin kong mapatikil na sa pagiging aswang si Sarah. Buo ang loob kong nagtungo ako sa club ng gabing yon. Sa pagkakaalam ko, napapadalas na ang pagsasayaw ni Sarah sa stage. Pero sigurado akong hindi naman trabaho ang sadya niya doon kung di ang pumatay ng tao. Kailangan ko siyang pigilan lalo na't kabilugan na ng buwan at mas malakas ang puwersa niya. Tiyak ang mga hakbang na pumasok ako sa loob ng bar. Nagtaka ako kung bakit hindi pa sila nagbubukas gayong marami ng tao sa labas. Marahan ang mga hakbang ko at saka walang ingay na pumasok. Bigla akong sinagilihan ng takot. Nakasalampak ng upo si Sarah sa sahig habang naliligo sa dugo ng kanyang biktima. Ang manager mismo namin ang kanyang pinatay at nilalantakan. Mahina akong tinawag ang pangalan ni Sarah. Hindi ako makapaniwala sa naabutan kong ginawa niya. Sa totoo lang, nasindak ako. Nagkagulatan kaming dalawa, kaya siya maninapatras din nang makita ako. Tumayo siya at sinubukang magpaliwanag pero hindi ko na siya pinakinggan pa. Basta na lamang akong lumayo sa kinaroroonan niya at inihanda ang aking buntot bagi, saka winisikan siya ng holy water. Umangil si Sarah nang makita niyang hawak ko yon. Sinabi pa niya sa akin na bakit kailangan kong magdala ng banal na tubig. Hindi ko siya sinagot, saka sinabing kailangan niyang tanggapin ang Panginoon sa buhay niya kung gusto niyang maging normal. Umiling si Sarah at sinabi sa akin na walang kahit na sino ang makakatulong sa kanya. Tinakot ko siya at ipinakita ang aking buntot bagi, kaya nanlisik ang kanyang mga mata at humalakhak. Hindi ko daw siya kayang saktan kaya tumango ako. Hindi ko nga siya kayang saktan, pero kaya ko siyang wisikan at alam kong masasaktan siya kahit hindi yun ang gusto kong gawin sa kanya. Kitang-kita ko kung paano mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Dahan-dahan siyang umatungol na para bang nagagalit na higante. Gustuhin ko mang yakapin siya dahil sa nakikitang takot sa kanyang mga mata ay hindi ko naman magawa. Masyadong mapandin lang na nilalang ang mga aswang para pagkatiwalaan. Baka mamaya, bigla na lamang siyang umatake sa akin at butasin ang aking tiyan para matapos na ang lahat ng pagdurusa niya. Tinangka niyang lumapit sa akin kaya inihanda ko ang aking mga dala. Sa tagpong iyon, kami naabutan ni Aileen. Gayon na lamang ang pagkasindak ng aking dating kasintahan nang makita niyang nakakahindik na itsura ni Sarah. Umangil siya at tinangkang hablutin si Aileen, pero mas naging mabilis ako at walang babalang hinagupit siya ng buntot pagi na tila ba nila latigo. Umatungal si Sarah at sindak na dinaluhong ako, sabay pinagkakalmot. Nang mga oras na yon, ay wala akong nagawa kundi ang umiwas. Kailangan kong sabayan ang kanyang mga galaw para huwag akong mapahamak. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, nakiusap ako kay Aileen na tawagan sa telepono si Father at nang maisagawa na niya ang paglilinis ng kaluluwa ni Sarah, gagawin ko ang lahat para maigapo siya. Kaya naman pagkatapos ko itong sabihin, ay inihanda ko na ang lubid na basa. Basa naman ang banal na tubig saka sinimulan ulit siyang lapitan. Kay tatalim ng kanyang mga kuko na mukhang walang ibang kayang gawin kundi ang tumusok ng laman at laman loob. Muli niyang pinaglandas ng malakarayom na dulo ng kanyang kuko sa aking mukha na labis kong ikinaangil. Sumigaw ako at tinadyakan siya na ikinapalandra naman niya sa mesa. Nagkalat ang lahat ng papeles, baunan at cellphone sa ibabaw niyon. Kaya naman maras ko siyang nilingon. Hindi ako papayag na matalo niya. Isa siyang aswang na magbibigay lamang ng matinding takot sa buhay ko. Inilabas ko naman ang langis at isinaboy ito sa kanyang mukha. Nagsumigaw si Sarah sa habdi, lalo na't napapansin kong nasusunog ang kanyang mukha at iba pang parte ng balat na nabasa ng langis. Animoy bulate kong magkikiwal-kiwal si Sarah na ikinaatras ko. Ang kanyang anyo ay hindi pa nagbago ng tuluyan. Basta na lamang kasing humaba ang kanyang kulay puting buhok at malasinulid na dila, ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng grasa at mas pumula pa ang kanyang mga mata. Nagpambuno na kami nang bigla niya akong daluhungin. Hindi ko alam kung paano siya malalabanan dahil unti-unti na niya akong nagagapi ng kanyang lakas. Gayunpaman, nagagawa kong gantihan siya sa pamamagitan ng paghampas ko ng aking hawak na buntot pagi. Ang kanyang laway na malagkit na tumutulo ay naghatid na nakakahindik na lansa sa aking balat. Tila ba isa siyang halimaw na nakahanda ng manlantak ng kanyang biktima? Hinayaan ko siyang ipulubot ang kanyang dila sa aking katawan habang gumagawa siya ng hakbang para malaman ako, at nag-iisip naman ako ng magandang tiyempo. Saka ko hinawakan ng mariin ang aking hawak na buntot pagi at malakas na iniyampas ito sa kanya. Napaangil si Sarah nang pursahan ko itong pinalatay sa kanyang tiyan. Bumulwak ang masagana niyang dugo kasabay ng pagtirik ng kanyang mga mata. Tila nabigla siya sa ginawa kong paggagupit sa kanya. Ayon sa kwento sa akin ni Father, ang mga aswang ay kailangan ding malinis ang kaluluwa para tuluyan na itong maging maayos at bumalik sa dati. Kung talagang nagawa siyang pamanahan ng kahindik-hindik na bertod ng kanyang mga magulang, ay hindi pa raw huli ang lahat para magbago. Huli na nang malaman kung umuwi pala ito sa probinsya at minana ang bertod ng pag-aaswang ng kanyang mga magulang. Napalapit na sa akin si Sarah, pero kung hinayaan itong sakupin ang kasamaan ng kanyang kaluluwa, ay wala na akong magagawa kundi ang talunin ito. Umatungal si Sarah at nagmakaawa, pero sa halip na pakinggan ko siya, mas tinatagan ko ang aking sarili at ginawa ang lahat para maibuhos sa kanya ang banal na tubig at langis na ipinagkatiwala sa akin ni Father. Wala naman daw ibang paraan para maibalik sa dati si Sarah kundi sa ganito lang. Hindi na nakalaban pa si Sarah. Siniguro ko ito na ang magiging katapusan ng pagkaaswang niya. Sa kabila ng kanyang palahaw ay binindisyonan ko siya para tuluyan na siyang bumalik sa kanyang dating pagkatao. Umaasa akong gagaling siya at hindi na muli pang maghahasik ng lagim.